Muzeo de la origino de la pola ŝtato en Gniezno en la okcidenta Pollando pretigis por okazan ekspozicion lige kun la 1500 datreveno de la bapto de Pollando, kiam estis baptita ĝia princo Mieszko la unua. Sian premieron ĝi havos la 19 de aprilo en Bialistoko. Tio konformas al la ideo de la muzeo, ke el la regiono en kiu okazas tre multaj por okazaj eventoj, la historian eventon oni samtempe solenu ekster ĝi. Post Bialistoko ĝi estos prezentita en kelkaj aliaj urboj de la regiono, en aliaj landopartoj, kaj fine ankaŭ eksterlande. La ekspozicio ne grupigas historiajn dokumentojn, sed dank' al sia intelekta koncepto respondas ĉiajn demandojn ligitajn kun la cirkonstancoj de la historia bapto. En la prilaboro de la respondendaj demandoj partoprenis ne sole muzeaj laborantoj, sed ankaŭ liceaj lernantoj. Oni povas do ekscii, kiel povis aspekti la bapto, kie ĝi okazis, kial ĝuste tie. Ĉu Mieszko la unua estis bona kristano, kion kredis slavoj? La ekspozicio konsistas el grafikaj paneloj kaj elektronika aplikaĵo, servanta samtempe kiel gvidilo tra la ekspozicio. Dank' al kio, la ekspozicio estas vizitebla de homoj kun diversaj misfunkcioj. Elemento de la aplikaĵo estas animaĵo prezentanta kiel povis aspekti la pagana sanktejo sur la monto de Lech en Gniezno, mallonge antaŭ la bapto. Temas pri la plej malnova parto de la urbo, sur kiu jam fine de la naŭa jarcento troviĝis ununava ortangula preĝejeto, alikonstruita de Mieszko la unua fine de la deka jarcento en sanktejon sur la plano de kruco.